Чайовна.
Dobrý večer, dobrou noc, od mikrofonu vás zdraví Iva Jonášová. Beethoven, kterého právě posloucháte, tady s námi není vůbec náhodou. Za chvíli to hned vysvětlíme. A kdo si tipujete, že v následujících 45 minutách to tady bude o zápase, o wrestlingu, o boji, o síle, ale i divadle, herectví, taktice a životním stylu, tak jste to trefili navzdory tomu Beethovenovi naprosto správně. Atmosféra ve studiu je teď, jak bych to popsala, hodně maskulinní a škoda, že dneska tady nemáme webkamery výjimečně, protože kdybychom je měli, tak bych vám doporučila, že pokud chcete vidět, co je pro mě synonymem možnosti, tak se podívejte právě na web Čajovny s kamerami. Startuje nedělní předpůlnoční Čajovna na téma bojové sporty s novou imidží. Za chvíli přivítám své dnešní hosty a teď ještě kousek hudby. Tak já jsem čekala na nějakou dramatickou chvíli a vyvrcholení. Nicméně dramatické to začne být teď ve studiu, protože už teď tady vítám cca 400 kilo živé váhy. Spočetla jsem to i dohromady se mnou, ještě když tak to můžeme přepočítat. Je tady Michal Petrgal, recenzent televizních wrestlingových pořadů, zakladatel webových stránek Art of Wrestling a moderátor rádiových pořadů Kávička s Michalem a Art of Wrestling. Ahoj Michale, dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Petr Wurps je mým dalším hostem, bývalý zápasník a reprezentant v klasickém řecko-římském stylu, který se v současnosti příležitostně věnuje zápasům v německé lize a propagaci toho zmiňovaného sportu a zároveň je to tiskový mluvčí Svazu zápasu České republiky. Dobrý večer, Petře.
Dobrý večer.
A Zdeněk Ledvina, zápasník a trenér MMA, to znamená smíšených bojových umění, absolvent psychosociálních studií Univerzity Karlovy, zakládající člen asociace MMAA, tedy České asociace smíšených bojových umění, taky předseda komise rozhodčích a trenérů této asociace, autor DVD Physiofitness pro golfisty, sportovní kouč a kouč českých herců, projektant a designer Fitness Center na klíč. A jak už jsem řekla, Zdeněk Ledvina, dobrý večer, vítám vás tady.
Dobrý večer, bylo to vyčerpávající, děkuji za představení.
No a počítali jsme taky s tím, že dorazí profesionální wrestler v zahraničí, člen kapely Valda Gang a licencovaný fitness trenér Tomáš Atom Brichta. Nakonec ho ale pouze pozdravíme do Anglie a pustíme se do toho. Těch 400 kilo odpovídá, tak překročili jsme to?
Já myslím, že odpovídá. Trošku jsme to překročili díky těm vodám.
No, my jsme se právě před startem bavili, já jsem každému načepovala 2 deci vody a o tom tady dneska taky bude řeč, o tom, jak se dá hýbat s váhou a co všechno může změnit voda, tak jak to je s tou váhou a vodou?
Myslím, že každá dec je důležitá před tím vážením, jak v zápase řecko-římském a volném stylu, tak asi u MMA hodně tam hraje roli to, jakou máte váhu den předtím, když se váží oficiální vážení před tím turnajem. A opravdu tam hraje každé deka hraje roli a je to trošku věda to schazování té váhy.
A je to teda pravda, nebo jste se dělali legraci, že když jsme teda vypili už každý deci, takže jsme mohli na té váze už nějak za těch pár minut narůst?
Ano. Je to tak, přesně. Tak ono samozřejmě, já teď budu mluvit čistě za MMA, abych to trošičku divákům přiblížil, tak co se týká vlastně smíšených bojových umění, tak tam pokud se jedná o profesionály, tak vážení probíhá den dopředu, 24 hodin před gala večerem a ty bojovníci tam je zvykem schazují třeba kolem 20, 10 nebo 15 kil a v den toho zápasu, nebo respektive den před tím zápasem, když jdou třeba ve váze do 84 kilo, což je jedna z těch nejobsazovanějších, tak jsou schopni tedy navážit 84 kilo a do zápasu potom jdou třeba o 12 kilo těžší.
Pro mě nepředstavitelná věc. Ještě se k tomu dostaneme. Teď bych se vrátila ještě k tomu zase úvodnímu Beethovenovi. My jsme ho nevybrali náhodou a celý příběh k tomu má Petr.
Je to trošku zvláštnost, ten Beethoven se pojí s naší současnosti nejúspěšnější zápasnicí ve volném stylu Adélou Hanzlíčkovou, což je 21. zápasnice, která se přes 14 dny vrátila z mistrovství Evropy do 23 let a vybojovala tam stříbro. Já jsem se s ní teďka bavil, dělali jsme několik rozhovorů a ona je ten typ zápasnice, která sundává sluchátka vlastně až ve chvíli na tu žíněnku. A bavil jsem se o tom, co vlastně poslouchá za hudbu, protože každý to má trošku jinak, jestli je to hodně motivační a překvapilo mě právě to, že zmiňovala i Beethovena, Bacha a takovouhle klasiku, až teda po Hanku Zagorovou, tak, což je trošku zvláštní, ale...
A vám se ten Beethoven líbil? Nebo vy byste si něco takového...
Já bych na to určitě nastupoval.
Jo?
No, kdybych měl těžšího soupeře, tak bych se naladil, že bych ho dokázal třeba přechytračit něčím.
A Zdeněk?
Já bych si možná pustil nebo dal zahrát Kaju Gota. Zůstanu svůj.
A je vůbec nějaká hudba, která se s těmi sporty, o kterých tady dneska budete mluvit, vyloženě pojí? Já jsem tady zmiňovala Valda Gang, kapelu Atoma.
Určitě rock a metal patří k wrestlingu neodmyslitelně, už od 80. let. Ale jak se mění ten svět dnešní, tak se mění i ten wrestling, takže už i pop a další styly se prolévají také do wrestlingu. Takže si myslím, že to není jenom o rocku a metalu, ale ta rytmika té tvrdé hudby hodně pomáhá se dostat do varu jak těm zápasníkům, tak i těm divákům. Takže si myslím, že to nadále bude fungovat. Ostatně já jsem přijel dnes z Německa, kde jsem byl na show a tam převažovala rocková a metalová hudba na každém nástupu.
Takže žádný chill out?
Chill out možná třeba po nějakém vítězném zápase. Ale je pravda, že vážná hudba tam také zazněla a to u šampiona, což bylo takové hodně vtipné.
Já, když jste přicházeli, tak mi vytanula taková věta, kterou tady musím říct potom ve studiu. Chlapi, vy jste ale fakt velcí, když to srovnám se mnou. Kolik z toho jsou svaly na vás a kolik toho zbytku? Máte to takhle spočítáno?
Takže začnu já. Dobře.
Dobře.
Tak. No ještě na Vánoce to bylo nějakých asi 125 kilo a z toho 18 kilo tuku a teď je to zhruba nějakých asi 108 kilo a tak asi 6 nebo 7 kilo tuku. Takže spočítané to mám, byl jsem nedávno na diagnostice na fakultě tělesné výchovy.
Já už to mám trošku jinak, já jsem v podstatě v důchodu zápasnickém už nějakých 5 let, takže u mě, já mám 110 kilo a už je to hodně o tom tuku a zápasil jsem 84, tak to vlastně ta váha, co tady změnil Zdeněk, a měl jsem tenkrát nějaký 90, 93 kilo, ale dneska už je to spíš ten tuk, no.
A ten zápasnický důchod, to je běžné v tom vašem věku, nebo jste výjimka, protože vám je...
Mně je 28 mimo teďka. Běžné, je to svým způsobem běžné, už je to docela dost, ale hlavně je to dáno tím, že tady v republice se tím dokáže živit, nebo takhle to dělat opravdu aktivně, jenom pár těch nejlepších, a ten zbytek, jako jsem třeba já ten příklad, tak já jsem skončil někdy v těch 23 letech, kdy už jsem musel jít do práce a když se tím nedá živit, tak prostě člověk musí něco dělat. Tak.
A Michale?
Já to teda radši nepočítám, ale mám 115 kilogramů a spíš tu aktivní hmotu přetransformovávám do pusy, kterou se živím při moderaci, takže tam je to moje místo, i když taky trénuju, ale v wrestlingu se aktivně neúčastním. Radši.
Radši.
Radši zatím.
Jak jste se dostali zase k těm sportům, které tady dneska reprezentujete? Byli jste jimi fascinovaní už jako kluci? Jste jimi fascinovaní asi i teď, bych řekla. Ale a změnili jste v průběhu života někdy postoj k těm sportům? Mysleli jste si třeba nějakou dobu, že nevím, to není úplně to, co byste chtěli dělat a tak dále?
Já jsem tím teda, když jsem můžu začít, byl pohocen tak jako v průběhu, ale nikdy jsem neměl to, že bych chtěl dělat něco jiného potom už. A dostal jsem se k tomu vlastně úplnou náhodou, že tak nějak rodiče a já jsme zkoušeli, že mi bylo těch 7-8 let, co bych mohl dělat za sport, zkoušel jsem fotbal, zkoušel jsem karate, ale a pak jsem vlastně šel, protože mi nic nevyhovovalo, nic mi moc nešlo, tak jsem šel tenkrát do Sokola na Kladně, kde jsem vyrůstal na nějaké obecné cvičení a ten den zrovna odpadl ten trénink a řekli nám, že můžeme zůstat zápasníky na Žilince, tak jsem tam zůstal už potom dalších 15 let.
Michal?
U mě to začalo před 17 lety a u mě to začalo tím nejlepším možným způsobem, to znamená, že jsem to nesnášel nejdřív. Ale pak se to postupně vylepšovalo a našel jsem ten respekt k té divadelní stránce, kterou ten profesionální wrestling má vlastně jako jediný tady. Je to sice sport, ale já tomu říkám nesoutěžní sport, radši. A postupně, jak jsem proplouval do toho sportu a do té zabavy víc jako novinář, posledně jako moderátor, tak jsem si k tomu našel ohromnou cestu, samozřejmě i jako fanoušek, protože ten profesionální wrestling není možný nějak praktikovat, aniž byste nestudovali historii, aniž byste nebyli sami fanouškem, nejezdili na ty show třeba do zahraničí a fandili.
A Zdeněk?
Já, když to tady tak teďkom poslouchám, tak v tomhle směru budu asi trošku takový specifický. Já jsem začínal s fotbalem a ten fotbal jsem dělal asi zhruba nějakých 15-16 let. Dopracoval jsem se až do první ligy tady v Praze na Žižkově. A když jsem se potom nedohodl na profesionální smlouvě, z toho důvodu, že jsem si vybral vysokou školu a bylo mi řečeno, tak vyber si profi fotbal nebo vysoká, tak jsem šel radši na vysokou a hledal jsem potom něco jiného, jak se zabavit, takže jsem si prošel kulturistikou až přes thai box a skončil jsem až u MMA. Jinak po dobu toho, co jsem byl aktivní fotbalista, tak jsem odsuzoval bojové sporty a nechápal jsem to, jak do sebe můžou všichni řezat a bylo mi to divný.
A teď už to chápete.
Teď jsem v tom našel trošku něco víc, ono to není o tom, co jsem tenkrát viděl a přesně dovedu se teda vžít i do toho, co teď třeba i posluchači si můžou říkat, to jsou blázni, řežou do sebe, ale ono, to je šachová partie, prostě ten bojový sport nebo samotný ten zápas, takže ten, kdo to neskusí, tak samozřejmě špatně se do toho vžívá, do té role těch dvou bojovníků, co jsou ať už v kleci nebo na Žilince.
A kdybyste to právě těm, kteří s tím nemají žádnou zkušenost a neměli nikdy šanci se do toho cítit, přiblížili, co je právě to něco víc, co vás asi doteďka na tom fascinuje, možná čím dál tím víc, čím díl u těch sportů jste?
Myslím, že za mě je to takový ten zvláštní respekt těch soupeřů vůči sobě. Že je to opravdu o tom, že na té Žilince v rámci těch 6-minutového utkání do sebe řežou a jsou to soupeři, neříci, že života na smetele, je to svým způsobem tvrdý sport, ale jsou schopní si projevit ten respekt a většinou tohoto zápasu nebo MMA bývá, jsou schopní zápasit fair play, to znamená žádný podpásovky, i když ty pravidla jsou trošku volnější a pak jsou schopní po tom utkání si podat ruku a třeba spolu zajít na pivo u toho zápasu, že je takhle u nás, kde ještě těch lidí pár, kteří to dělají, tak se všichni známe a všichni pak jdeme na pivo, je to takový přátelský prostředí.
Michale, platí to i u wrestlingu, kde je to, jak jsi říkal, je to hodně herectví, je tam asi, předpokládám, i daný scénář a dopředu je ta věc hodně inscenovaná. Nevím, nakolik potom je tam prostor pro improvizace, anebo proto, že se to úplně vymkne.
Je to přesně tak. Ono to je hodně podobný tomu MMA a tomu olympijskému zápasu, kdy v podstatě proti sobě nemůžou jít lidé, kteří se nenávidějí, protože by se v tom ringu zabili, což není zrovna účelem profi wrestlingu. A ten respekt tam rozhodně funguje a musí tam fungovat načasování, synchronizace, scénář tam pochopitelně je daný samotnými zápasníky plus nějakým vedením, ale řekněme, ta společnost, která třeba sem začala jezdit od října loňského roku i do Prahy, tak to spíše více věnuje té improvizaci a chce zdůraznit tu sportovnější stránku toho profi wrestlingu, tedy co nejvíce to přiblížit tomu aktuálnímu sportu, tedy kickboxu i prvky MMA jsou tam, ale zároveň do toho dát ten aspekt, který mě na tom baví nejvíc, že spojuje to divadlo, řekněme to drama a hlavně zapojení fanoušku, protože ten profi wrestling je víceméně raritou světovou, kdy bez těch fanoušků to nejde, že oni jsou součástí té show.
Ještě vy vždycky tady říkáte, řežou do sebe, jo? Tak to řezání do sebe, ty rány jsou ve wrestlingu skutečné nebo jsou hrané?
Wrestling je inscenovaný. Není určitě celý hraný, protože třeba pády na záda se nedají nějak nahrát, facky do hrudi se nedají nahrát, facky do hlavy se nedají nahrát, ale samozřejmě, aby ten zápas nějakou dobu trval, aby zapojil ať už ty nejmenší nebo ty nejstarší diváky, tak musí vydržet něco v ringu, protože kdyby se do sebe řezali, jak tady říkáme teď lidově jako v MMA, tak ten zápas trvá podstatně kratší dobu, takže určitě jsou tam ty prvky více divadelní, ale ty wrestlery to bolí, můžu říct i téměř stejně jako zápasník MMA, že opravdu ten trénink je taky hodně tvrdý, protože třeba oproti MMA, kde se trénuje na to, aby se člověk bránil těm chvatům, tak v tom profi wrestlingu se naučí ty rány přijímat. To znamená, protože on do toho zápasu jde, že tu ránu dostane a že o tom ví, že ji dostane.
Ještě možná bychom měli udělat trochu pořádek v terminologii. My se tady bavíme obecně o bojových sportech, konkrétně o wrestlingu, zápasu a MMA. Ale těch bojových sportů je, jak jsem si našla, 28 těch sportů, které jsou považovány za bojové. Je mezi nimi nějaká jasná spojnice, nebo spíše jsou každý úplně z jiného konce a některé vám osobně nejsou ani blízké?
Tak já možná bych si to asi vzal. Tak když se budeme mluvit o bojových sportech, ono jich je samozřejmě daleko, daleko víc, ale ta základní spojnice tam, co mezi nimi vlastně je, tak to je, že proti sobě stojí dva soupeři. A jejich cílem je jeden druhého porazit, ať už na body, nebo vzdáním, nebo prostě KO. A to je ten podstatný rozdíl oproti jiným sportům, kdy dochází ke kontaktu se soupeřem. A to buď přesně jak u zápasu potom nějakým úpolením, nebo v MMA potom údery, kopy a potom i zase formou toho zápasení a přejítí až vlastně do nějakých technik, které můžou buď to upáčit, uškrtit, ukončit ten zápas submisí, až potom teda ten wrestling, který je domluvený, co jsme tak tady říkali.
No, teď, když vezmeme takové dva póly, nebo aspoň jak to vidím já, jak lze vnímat bojové sporty, jak možná laici vnímají bojové sporty, tak na jedné straně je to tyršovské pojetí toho zápasu jako nejvšestrannějšího sportu, protože se v něm spojí všechny prvky tělesné zdatnosti, síla, obratnost, vytrvalost na všech částech těla zároveň. A na té druhé straně je třeba wrestling jako multimiliardový v podstatě průmysl, který je hodně navázaný na média, hodně se tam asi točí peníze, hodně se tam prodává lístku, hodně se vydělává na vstupném. Tak jak to vidíte vy? Jsou to opravdu dva póly?
Tak ono, takhle teď by bylo asi dobrý možná oddělit ten profesionální svět nebo ten show business od toho amatérského, protože ty kluci, ať je to wrestling nebo MMA, tak si musí projít tréninkovou přípravou a ta je skutečná. Tu prostě nemůžete nahrát a to je to, co vlastně spojuje všechny ty bojové sporty napříč. Takže z tohohle důvodu bych to asi oddělil, ten profi, protože to je show business, to je to, co prodává potom ty jednotlivý bojovníky. Takže to by bylo asi důležité, aby i posluchači si tohle uvědomili, že to, co potom vidí, jako ten vrchol, tak to neodpovídá potom tomu, co když by šli do nějakého gymu tady třeba, dejme tomu v Praze, tak tam s nimi budu zacházet úplně jinak a rozhodně nikdo nepostaví proti někomu, koho viděli třeba v té televizi v tom profi zápase.
Petře?
U toho zápase to možná z klasického hřeckořímského a volného stoje to asi specifický ještě tím, že je to olympijský sport a u nás speciálně v České republice je to teda opravdu ta tyršovská varianta toho sportu, kdy určitě to není show business, není to žádný průmysl a nejsou v tom peníze velký a není to ani moc navázáno na média, když se to snažíme změnit teďka. Ale jsme olympijský sport, což je vlastně naše velká výhoda, i co se týče těch peněz. Vlastně svým způsobem u nás z toho ten zápas žije. Před 2 rokama jsme zažili takovou velkou krizi celosvětově, zápas řecko-římský a volný styl, kdy v únoru 2013 vlastně byl zápas vyloučen z programu olympijských her 2020 a dál. Což byla velká facka celému tomu zápasnickému světu. Na druhou stranu pro nás to bylo ohromný plus, nakonec ve výsledku jsme z té krize vyšli hodně posílený, změnilo se vedení té mezinárodní organizace, změnila se nějaká pravidla, změnil se přístup k médiím právě k tomu, aby z toho byla udělána show a v září 2013 byl zápas vlastně vrácen na program olympijských her a od té doby to vnímám tak, že celosvětové a i u nás se to posouvá zase směrem kupředu trošku.
Michal, má ještě k tomu něco?
No, co se týče toho profi wrestlingu, tak drtivá většina wrestlerů mají za sebou, jak tady říkal kolega, tak mají za sebou nějaký bojový základ. To znamená, drtivá většina buď jsou fitness trenéři, nebo mají za sebou i turné v jiu-jitsu, v kickboxu, v thaiboxu a tak dále, ale co se týče toho průmyslu, toho showbiznesu, což je vlastně ten cíl, pobavit diváky a v ideálním případě vydělat, tak ta Amerika versus Evropa, to je úplně jiný svět. V Americe se opravdu v tom točí ohromné peníze, kdežto v Evropě tam je to problém. Ať už z hlediska peněz, nebo z hlediska přijatelnosti od té laické veřejnosti, že to není až tak na takové úrovni, jako v té Americe.
A když se nebudeme bavit o Evropě, ale přímo o České republice, tak tady je to...
Tak tady je to teprve v zárodku.
Ještě horší než v Evropě.
ještě horší než v Evropě, jak teda pro ty fanoušky, pro ty diváky, tak pro ty samotné wrestlery, kteří se tím nemůžou úplně živit, takže musí chodit do klasické práce, nebo pokud jsou to trenéři kickboxu, tak mají k tomu ještě další práci. Česká republika je teprve na začátku, jak jsem naznačil před pár minutami, tak loni v říjnu jsme tady měli první v wrestlingu akci, kterou pořádal víceméně jakoby český promoter ve spolupráci s německou společností, která je, řekněme, jednou z nejlepších v Evropě, nebo ne, ale vůbec tou nejlepší, a bylo to pořádáno s tím důrazem na pravidelnost, aby se to sem vracelo, abychom zvyšovali povědomí o tom profesionálním wrestlingu, že to není jenom to divadlo z Ameriky, protože profi wrestling ani v Americe nevznikl, to je jedna z takových těch věcí, která je zmílkou u veřejnosti. Vzniklo v Evropě, především v Británii, a hodně se rozšířilo v Japonsku. Amerika to spopularizovala jako většinu věcí potom v těch 70. 80. letech a potom už nastavil Hollywood to tempo, kdy propojil filmy, propojil to i s tím wrestlingem, s tím hudebním průmyslem. Takže Česká republika je na zrodu něčeho možná velkého, ale opravdu my chodíme dětskými kručky zatím.
Posloucháte nedělní předpůlnoční čajovnu, jejími hosty jsou Michal Petrgál, Petr Wurps a Zdeněk Ledvina a bavíme se o bojových sportech a hned po písničce se budeme bavit i o tom, jak se dá hýbat s váhou a jak je to podstatné nejen pro ty, kdo dělají bojové sporty. A skladbu, kterou jsem vybrala teď, nevím, jestli žánrově, myslím si, že spíš nebude vůbec spadat do vašeho záběru, ale jmenuje se Orange Box, tak kvůli tomu boxu jsem ji vybrala. A jinak hrají Kešlovsky. Thank you. Posloucháte nedělní předpůlnoční čajovnu, jejímiž hosty je, jak jsem před chvíli říkala, Michal Petrgál, Petr Wurps a Zdeněk Ledvina. A bavíme se stále o bojových sportech a mě by zajímalo, ne co vás na nich nejvíc baví, to už jste, myslím, říkali, ale co je pro vás největší problém, největší trápení, do čeho se vám nechce, a nejenom možná vám, ale všem, kdo se v těch sportech nějak pohybují. Michale?
Tak pro mě největší trápení zatím, i když potom s tím pozitivním výsledkem, je ta propagace a ta promotorská činnost, rozšířit to tady prostřednictvím médií, prostřednictvím nějakých těch personálních kampaní a nějakou zajímavou formou to vysvětlovat lidem, o čem ten wrestling je, představit jim to českým jazykem, a to je zatím to největší trápení. No. Stojí to hodně, hodně síly, hodně práce, ale výsledku to potom stojí za to.
Petře?
Já v tomhle mám asi podobný pocit. Když odhlídnu od té aktivní stránky toho zápasu, tak samozřejmě ta propagace je velký trápení. Nebo není to trápení, ale jsme na začátku, tak říkal Michal. A myslím, že my všichni tři tady vlastně, co zastupujeme ty sporty, tak bojujeme s předsudky. S předsudky veřejnosti, který v ní jsou a nikdo s tím hrozně dlouho nic nedělal a je pak těžký to právě jako vyvracet. U nás u zápasu jsou to ty předsudky, že je to nudný sport, protože jsme nebyli schopni to nějak prezentovat aktivně a zajímavě jako show. U MMA jsou to podle mě předsudky, že je to rvačka lidí, kteří sebe akorát řežou a nemá to žádný pravidla. A americký wrestling, tam já jsem třeba taky byl od předsudky, že je to prostě jenom divadlo. A myslím si, že řada těch zápasníků aktivních, těch klasických, nechápe, jak můžou lidi koukat na to divadlo, které je nahraný. Ale taky to jsou jenom předsudky, které nejsou vyvrácené. A když se vrátím k té aktivní stránce toho zápasu, tak tam asi se navážeme na to téma, který jsme načali před pauzou, že to je to schazování té váhy. To je největší trápení.
A jak jsem říkala, ještě se k tomu dostaneme. Zdeňku a Michale, vy souhlasíte s těmi předsudky, které tady byly zmíněny za ty vaše v uvozovkách sporty?
Já s tím teda souhlasím absolutně, protože bohužel v dnešní době, kdy si máte možnost vyhledat na internetu cokoliv, veškeré informace, tak samozřejmě tam na vás vyběhne při zadání těch tří písmen MMA a většinou nějaká krvavá bitka a přesně, ať už to jsou rodiče a nebo potom manželky, přítelkyně, když jim doma řeknete, že jdete na MMA, tak vidějí jenom to krvavý, to šílený a to je prostě jako neustálej boj. Já nechci říkat, že boj, možná je to prostě jenom o té neustálé práci s tím PR, jak odprezentovat lidem, že to není tak, jak to vypadá na tom YouTube, ale že to je opravdu, je to životní styl jako MMA a že to, co vidí v té televizi nebo v té kleci, potom samotné, že to je sport.
No a jak byste to vysvětlil například těm mámám, že je to něco jiného a že proč mají být třeba pyšné na svoje syny, když si vyberou, že budou dělat MMA, nebo proč má být přítelkyně pyšná na svého přítele, že je v tom
já
dobrý?
Jako asi bych to obrátil, no, je totiž špatně a je to potom i o těch trenérech a celkově o té sportovní veřejnosti nebo té bojové veřejnosti, aby člověk, který nikdy nic nedělal, skočil rovnou do toho nejtvrdšího, co na světě, a to je MMA. Ten bojovník, ať už je to dítě, anebo prostě dospělý člověk, tak by si měl projít celou škálou bojových sportů, počínaje na samém začátku gymnastikou, aby se vůbec rozhýbal, aby měl funkční tělo a přesně prošel si třeba tím zápasem, judem, vlastně těmi jakoby light verzemi toho, co pak může připravit k té éře toho MMA. A tam přesně pak je ten prostor, aby ty maminky viděly, že to není nic zákeřného, že se tam nestane to, co ve fotbale, že vám někdo zajede ze zadu pod koleno a odrovná vás. Tady prostě jdou proti sobě dva sportovci, kteří jsou připraveni na to, že ano, ránu dostanou, ránu rozdají, ale pořád je to v duchu toho fair play.
Mě překvapilo, že jste nikdo z vás nezmínili, že nějaké to negativum nebo problém nebo to trápení, něco, do čeho se vám nechce, je to, že to bolí. Nebo to tak nebolí, anebo vás to nebolí? Jak to tam je s tou bolestí?
Myslím, že to nebolí. Taková ta bolest, co si asi každý z té laické veřejnosti představí, když vidí ten sport, ať MMA nebo zápas, že to jsou strašné rány a musí to bolet jako fyzicky. Ale to je věc, na kterou si během pár měsíců a let zvyknete, když to děláte odmala a už z toho rozhodně nemáte strach, ani byste to nemohla dělat, kdybyste měla ten strach jít tam na tu žíninku nebo toho ringu z toho, že vás to bude bolet. To pak neexistuje už.
No, když už jsme u toho, jak, na jaké váze abych musela začít, abych se vůbec takovému sportu mohla věnovat?
Je tam ta tělesná konstituce? Tak můžete začít okamžitě, přesně tak.
A nebude mě to bolet?
Tak bolet vás možná budou tréninky třeba té gymnastiky, abyste se rozhejbala, ale jinak potom to samotné, ono samozřejmě, jak jsem říkal, na YouTube a nebo v televizi vidíte šílený rvačky, padá tam mraky ran, ale mraky těch ran taky nikdy nenajde to svoje místo, kde by ublížilo. Takže zase je to o tom, že proti sobě stojí dva sportovci, kteří jsou připraveni na to, že tam nějaká rána přijde a taky se tomu umí prostě vyhnout, anebo to prostě nějakým způsobem ustát z pevnice. Takže,
a jsou na to připravovaní. To znamená, když to malé dítě v těch 7 letech přijde na trénink zápasu, tak rozhodně nejde na žněnkou zápasit. První rok, dva třeba se opravdu dělá ta gymnastika, učí se padat parakotouly a hry. A pak teprve se přichází k tomu zápasu, takže když už jdou zápasy, tak jsou zvyklí na to padání a už se jim nemůže nic stát, nebo vždycky se mi něco stát, a to se může stát v každém sportu.
Ještě by mě zajímalo něco vyloženě zákulisního, co mě asi jako laika by nenapadlo, co by mě mohlo hodně překvapit, co jsou věci, které nemůžete udělat před zápasem, co nemůžete udělat po něm, nebo nějaké trapasy, které jsou s tím spojené. Nic není.
Těch věcí asi hodně.
Tak já asi možná teďko nedávno jsem se podílel jako komentátor jednoho gala večera tady Bitvy roku. A tam jsou potom takové přesně ty momenty, kdy třeba vypadne elektřina a nebo se stane to, že bojovník si prostě omylem vezme jiné rukavice, než má, a tím, že už je v takovém tom tranzu a jde na to pódium a měl by teďko nastoupit, tak ho tam včas zastavili, že si má vzít jiné rukavice, a tím, že to byl Rus, mistr světa v kombat sambo, tak ono se mu to špatně vysvětluje. A teď tam nastalo to hluché místo, kdy prostě nikdo nevěděl vlastně, co se bude dít, a teď on tam byl se mnou, Roman Šebrle, jako moderátor, tak teď nahodil, tak a co se tam děje vlastně? A teď já jsem měl začít něco vyprávět o tom, no on má rukavice a teď jako vlastně, jak to s rukavicama je a jaký jsou druhy rukavic. Takže vyplnili jsme hluché místo tím, že jsem tam popsal, jaký jsou druhy rukavic a vůbec k čemu se používají a jak to bylo kdysi v minulosti. Takže občas je dobrý, že člověk má načteno
to historii. Přesně to, co říkal Michal, musíte znát historii perfektně, aby vás nezaskočilo něco takového.
No to já jsem zažil u toho profi wrestlingu, když jsem moderoval první akci tady v Praze, tak u toho profi wrestlingu je to takové, že všichni vlastně patří do toho herectví, ať už časoměřič, rozhodčí, pochopitelně, všichni prostě nějak hrajou. A v té Praze jsem zjistil, že i ten moderátor hraje, protože vy máte nějaký scénář, do toho jdete do ringu, nevíte, jak to dopadne, třeba ty výsledky, to já jsem nevěděl. Ale víte, jaké budou zápasy, abyste mohli ohlašovat ty zápasníky, jejich váhy a podobně, ale pak třeba zazní hudba, vy čekáte na svůj příchod a najednou vám přijde člověk, který má na starosti scénáře a začne vám říkat věci, které vám vůbec předtím neříkali, že třeba vás chtějí zapojit do něčeho ve čtvrtém zápase, který je až za hodinu a půl, tak si to máte pamatovat a řekne vám to půl minuty předtím, než vy vlastně jdete už mezi ty lidi. A u toho profi wrestlingu je to taková i hra na klučíky, že vás zkouší, co vydržíte. Takže jsem tam zažil docela zajímavé věci s některými wrestlery, kteří hrají spíš tu zápornou postavu a snaží se rozpumpovat ty diváky a snažil se třeba rozpumpovat i mě, jak zareaguju, jestli to bude vtipné, jak to přijmou diváci, a je to docela zajímavé. A to je právě ta část, kdy hraje pro ně ta improvizace.
U toho profi wrestlingu. A máš to rád bývat takhle překvapený něčím? Nebo spíš máš raději, když je to nalajnovaný?
Já jsem zjistil i z toho svého profesního života v televizním komentátorství, že mám radši spíš tu improvizaci. Že to potom dodá ten šmrnc tomu produktu, že to není přímo nalajnovaný, a to se týká i té zkušenosti, kterou jsem teď zmiňoval s tím moderátorstvím. Ti lidi potom bez ohledu na to, jestli uděláte nějakou chybu, přebrep nebo tak, tak ocení na tom, že to je organický.
Mm-hmm. Tak to s tebou souhlasím. Je to tak. Je to lepší, než když je to nalajnovaný, protože může se stát potom ten moment, že to člověku vypadne a je to prostě v háji.
A Petr přidá něco?
Možná bychom měli zmínit, a to máme taky s MMA, asi s těmi wrestlery společný, a to je takový to typický zápasnický zranění, karfio se tomu říká, znamená zlomená chrupavka v uchu, kdy tam nateče ta krev, pak s tím máte několik týdnů nepříjemnosti, že chodíte na vytahování té krve, abyste mohli trénovat, a nakonec to zatvrdne a jsou z toho ty obrovské nevzhledné uši.
Já si myslím, že posluchači, těm bychom to mohli přiblížit, když se podívají na Zdeňka Srsku. Tak
také bývalý zápasník.
Když jsem dělal fotbal, tak jsem pořád nechápal, jako co to má s těma ušima, že takhle jako se narodil zvláštně a teď už to vím.
Není to vrozený.
Tak to je určitě novinka pro spoustu. To je novinka samozřejmě i pro mě, takže teď se na to zaměřím. No a nám se čas pomalu blíží ke konci a abychom nezapomněli na tu váhu. Tak řekněte, jak se to dělá, že jste schopni schodit, kolik jste říkali, 15 až 20 kilo dokonce.
Přesně tak. Tak ono,
jenom bychom asi před závorku měli říct to, co jsme si říkali, než jsme začali vysílat, zdravé to není.
Určitě.
Ano.
A dá se to dělat nějak zdravěji, aspoň než aby vás to úplně huntovalo?
Tak ono, zase já bych tady do toho vstoupil a rozlišil bych ten profesionální svět a amatérský. V tom amatérském světě, když budu mluvit za MMA, tak je vážení v den zápasu. Takže bojovník, když se připravuje, tak schazuje úměrně, má to rozvržené na jednotlivé dny a prostě až k tomu zápasu dojde s tím, že je schopen ten zápas zvládnout. Zatímco u toho profesionálního světa, tak tam bojovník na začátku přípravy třeba 2-3 měsíce před tím zápasem má o 20 kilo víc, než je ta jeho váha, do které váhovky půjde, dejme tomu 84 kilo. On je schopný den před zápasem, kdy je oficiální vážení, navážit 84 kilo a v den zápasu jít třeba o 12 kilo těžší. Ale to je ten profesionální svět, kdy potom hraje roli každé kilo navíc, protože jste těžší pro toho svého soupeře a můžete ho přejet právě tou svojí váhou. Ale to je profesionální svět a to prostě, to je ta daň za to, že za to berete peníze.
Jak bych se vrátil k tomu zdraví, to určitě není, ale záleží podle mě právě na tom, co říkal Zdeněk, pokud je to pod nějakým odborným lékařským ideálně dohledem, tak se to dá udělat tak, aby to nebylo zase až tak nezdravé a aby to hlavně toho zápasníka neovlivnilo do toho jeho výkonu potom. V zápase na mezinárodním soutěži to také, takže máme vážení den předem, takže do toho druhého dne jedna, která nabere ten zápasník třeba 6-8 kilo a hlavně se z toho zpamatuje, z toho schazování.
Jak se člověk cítí, když najednou během tak krátké doby máte o tolik víc, je to, dnes to nedovedu úplně představit, ten fyzický pocit. Vnímáte to hodně?
Tak ono zase je to řízený, tam se používají různé infuze, vitamíny, samozřejmě nejde to, aby člověk do sebe naplácal třeba dortíky a tak a byl potom těžký do toho zápasu, ale ono to tak jako odvádí i toho člověka, když se připravuje k tomu zápasu a je v té dietě a schazuje, že myslí na jídlo a nemyslí na ten samotný zápas, takže je myšlenkama trošičku někde jinde a pak když teda naváží a jde to dojíst a vlastně dopít, tak to tělo je tak vyšťavený, že si potom tím, jak nasaje tu energii, tak i víc odpočine. Takže ono, je to skutečně zase řízený, je to pod lékařským dohledem a je to prostě profesionální. Ale jak jsme říkali, není to zdraví, ale zdraví není ani ležet na gauči a přejídat se, takže.
Mimochodem, jinak žijete zdravě? Je oblast bojových sportů spojená spíše se, řekněme, zdravým životním stylem i co se týče filozofie a tak dále?
Já si myslím, že jo.
Asi to nedá se jo, to udělat na ty
procesy. Pro ty, kdo zase se nepohybují vůbec v tom prostředí, spojili byste si to spíš s tím, že když máte po zápase, tak jdete do restaurace a tam do rána slavíte, anebo spíše s tím, že si jdete, nevím, zameditovat a dáte si
Já teda tím, že jsem si prošel různými sporty na té vrcholové úrovni, tak musím říct, že ten, co se týká bojových sportů, teď budu mluvit teda čistě za MMA, tak já jsem asi nezažil nic tak komplexního po té stránce, jak sportovní, tak i té duševní, že jsem schopnej se poprat se svým soupeřem v kleci, ale beru ho jako de facto mého učitele, který ukáže, kde mám ty chyby a pak si spolu jdeme sednout nebo spolu trénujeme, pomáháme si s přípravou na další zápasy, takže to je směrem MMA.
A Petr a Michal, závěrečné slovo.
Že se ten zdravý životní styl nedá od toho oddělit, je to vrcholový sport. Pokud to děláte na vrcholové úrovni, tak musíte žít zdravě, což nevylučuje potom zápase teda tu restauraci a nějaké to pivo. Ale...
S tím musím souhlasit, přesně tak.
V tom případě máme dobojováno. Naše čajovna končí, já moc děkuji, že jste přišli a co byste popřáli lidem, kteří dělají bojové sporty? Je něco, co se asi zlom vás asi nepřeje?
Pevné zdraví.
Pevné zdraví. Takže díky, že jste přišli a přeju vám pevné zdraví. Loučí se taky Iva Jonášová v nedělní čajovně. Mě uslyšíte 10. května, to už by možná mohlo být i odkveteno, alergické rýmy v plném proudu, jarní lásky v plném proudu, takže podle toho taky vyberu téma i hosty. Ještě předtím se ale rozloučím s mými dnešními hosty. Byli tady Zdeněk Ledvina, zápasník a trenér MMA a sportovní kouč, Michal Petrgal, recenzent televizních wrestlingových pořadů, zakladatel webových stránek Art of Wrestling a moderátor rádiových pořadů a Petr Wurps, bývalý zápasník a reprezentant v klasickém řecko-římském stylu a zároveň tiskový mluvčí svazu zápasu České republiky. Díky moc, že jste přišli a pevné zdraví.
Děkujeme.
Dobrou noc. Já se těším za měsíc, dobrou noc a jedna jemná jarní noční na úplný závěr Avaly a skladba Giselle. Don't touch me, take away your hands. I promise to myself this will be the end. I beg you to forget my name. There is nothing left for me to say. I fall asleep in a dry creek bed. Oh, heavy rains in the water bed. Wash the dirt away. Take away. Bye.